Komentar tedna. Ali imamo Slovenci obrobja? Smo uspešna država, ki se niti ne zaveda, kako dobro igri, in se zato pogosto igra igrice oživljanja starih sistemov in starih simbolov, saj se ji tako ni potrebno ukvarjati s temnimi stranmi svoje mlade in nedorasle samostojnosti. Obrobja, ja, tudi v Sloveniji so, in to prav izrazita. Slišala sem pogovor mladih ljudi, ki so se pogovarjali o potovanju po Sloveniji, in eden je pripomnil, saj tam dol od Maribora tako ni ničesar več. Ja, tam je le Prekmurje, obrobje države, ki ne zanima centre moči in financ. To se je očitno videlo tudi pri arbitraži. Se ne vem, koliko se je pisalo o ljudeh ob Muri, o njihovih strahovih, da bo meja šla skozi dvorišča in vasi, preko igrišč in pol, predvsem pa, da sosednja država ne bo tako dobro pazila na z veliko skrbjo zgrajene nasipe ob Muri, ki so zadrževali poplave na sedanji slovenski strani. Saj najvažnejše je morje, ti mali ljudje in male skrbi pa niso del velikih medijev. Ja, mogoče tudi danes obrobje ob Muri rabi nove duhovnike z duhom Jožefa Klekla, saj so prav duhovniki naredili vse, da je Prekmurje danes slovensko. Oni so ohranili slovenski jezik, šli po propadu Avstro-Ogrske v Ljubljano prepričevat nove oblasti, da so tudi Prekmurci Slovenci. In oni so naskrivaj pripeljali vojsko, ki je zasedla to pokrajino, da ni postala del Madžarske. In koga v centru države in oblasti naše majhne države skrbi, da prav Prekmurje ostaja vse bolj prazno, da je vse več hiš po vase dobesedno zaprti in se bodo sčasoma porušile? Mladi odhajajo na delo v tujino, kot so očetje moje generacije hodili v Avstrijo, da so lahko kmečke družine zgradile nove hiše, tako zdaj mladi, tudi izobraženci, spet hodijo v Avstrijo, ker je tam pač situacija stabilna in ekonomija urejena. Še bolj boleče pa je, da tudi stari ljudje ne ostajajo v Prekmurju v svojih starih hišah. Vse več jih odhaja v domove starejših na Hrvaško ali Madžarsko, ker so tam domovi bolj poceni. In ko jih obiščejo sodelavci Karitasa iz domačih župnij, je prav ganljivo gledati solze v očeh naših starih kmečkih ljudi, ko lahko spet zapojejo cerkvene in ljudske pesmi v domačem jeziku. Obrobja. Obrobja so tudi v naši zgodovini. Še toliko let po samostojnosti se naši otroci veliko tega ne naučijo in ne poznajo temne strani našega obstoja. Kdo v središču države sploh pozna enega Klekla ali neznanega Kuzmiča? Mnogo stvari je zamolčano, zakopano. Kdo sploh kaj ve o trpljenju zapornikov in zapornic po drugi svetovni vojni? Jaz pa, odkar sem poslušala pričevanje gospe Jelke Mrak Dolinar, s spoštovanjem vozim in blagoslavljam naše železniške proge in ceste, zgrajene tik po koncu vojne, saj je v njih neskončno mnogo kapljic, krvi in znoja, zapornikov in zapornic, naših slovenskih sobratov in sester. Občudovala sem lepo urejen avstrijski del pokopališča v Beogradu, kjer so pokopani avstrijski vojaki iz Prve svetovne vojne. Zmeraj znova sem se morala spraševati, ali so to res bili srbski sovražniki, saj še toliko let po vojni ohranjajo njihove grobove dostojanstveno urejene. Slovenci smo znani po tem, da prižgemo največ sveč na naših grobovih, da imamo krasno urejena pokopališča. Zato ne razumem, kako nimamo po tolikih letih malo več usmiljenja za vse ubite po drugi svetovni vojni in jim zares s spoštovanjem pokopljemo telesne ostanke ali vsaj označimo mesta, kjer iz njihovih teles raste trava, drevesa in preko njihovih kosti pogosto teče voda, ki konča v nogi naših toplica, obrobja. Tudi simbole smo razdelili na tiste glavne in obrobne. Kar hudo mi je pri srcu, da v Sloveniji celo kristjani nekako sramežljivo nosimo znak križa, simbol naše vere in našega odrešenika. Če ga nosiš na vidnem mestu, te spremlja začuden pogled ali sovražen. Ko pa pridejo k nam tuji umetniki ali športniki, ki znamenje križa nosijo sproščeno, dostojanstveno in kot samo po sebi razumljivo, se časopisi razpišejo o njihovi veri kot o nečem nenavadnem. Je to dokaz, da je v Sloveniji tudi krščanstvo potisnjeno na obrobje, na nepomembno mesto? In nikoli ne bom razumela, zakaj celo nekateri cerkveni dostojanstveniki, ko nastopajo v javnih medijih, simbol križa skrijejo v skrivni žepek suknjiča, da gledalci vidijo samo verižico, križa pa ne. Ali se tudi oni bojijo pokazati simbol odrešenja? Vem pa, da umirajoči, ki sem jih spremljala v različnih državah, različnih verah in narodnosti, nikoli niso prosili, da bi ob smrti imeli ob sebi ali poljubili katerikoli drugi simbol, niti rdeče zvezde, niti jin ali jang, ampak križ in samo križ, obrobja. Na obrobji pa so tudi ljudje. Polna usta demokracije in enakopravnosti je krasna maska za to, da ljudi klasificiramo in potisnemo v drugi plan, na rob. Ne samo narkomane, invalide in begunce. Pogosto na obrobja odrivamo stare, onemogle, bolnike. Celo življenje so plačevali zdravstveno zavarovanje. Ko pa na koncu rabijo pomoč, se zgodi, da zdravnik pogleda letnico rojstva in zamahne z roko. Saj je že star, kaj pa še hoče? Na obrobju so žene čistilke, ki delajo dve ali tri izmene, da bi skromno plačo vzdrževale otroke in nezaposlene može. Na obrobju so stare vdove, ki vsak dan hodijo v cerkev in molijo za vse nas, pa se iz njih pogosto mnogi norčujejo. Na obrobju so umirajoči, za katere ni mesta ne v bolnišnica, ne v domovih. Ne zatiskajmo si oči, veliko jih je in trpljenje njih samih in njihovih družin je v nebo vpijoče. Kar me pa iz obrobi navdušuje je, da sem tam odkrila prekrasna zrna soli, prave krščanske svetleče soli, ki osoli še najbolj neokusne situacije. Ta zrna soli so upanje obrobi. Eno taki zrn je na primer mala bela sobica ob enem največjih trgov naše prestolnice, kjer skupina vernih moli ob odprtem tabernaklju in ima odprt telefon za molitveni SOS. To je tudi mlad zdravnik, ki me je prosil, da mu naredim znamenje križa na čelo, ko se je odpravljal na težko nočno dežurstvo na urgenci. Ali pa mlada študentka, ki je delala med umirajočimi pri sestrah matere Terezije v Indiji, ko pa je prišla na prakso v našo hišo Ljubhospic, je začudena ugotovila, da tisto, kar je iskala v Indiji, ima doma. Ali pa naša soseda, ki vsak mesec ob križu na pokopališču prižge svečko za grobove brez sveč. A vendar, niti kristjani ne bomo nikoli iz obrobja spremenili v središča. Lahko pa svojo pozornostjo osolimo njihove ostre robove, nesprejemljivo za množice in odrinjenost od dobrot, ki tudi njim pripadajo. Kako je že rekel papež Frančišek? Živeti z Jezusom pomeni, da se moramo naučiti iti ven iz sebe in oditi do ljudi na robu preživetja.
Komentar tedna.